რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში 22 მარტს გამოაცხადებენ ნადია სავჩენკოს ვერდიქტს. ევროკომისია დღეს გამოვა წინადადებით საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის თაობაზე. ირანმა კვლავ გამოსადა რაკეტები ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთში მოსამართლემ განაცხადა, რომ 22 მარტს გამოაცხადებს უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს ვერდიქტს. სავჩენკოს ბრალად ედება 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა. ის უარყოფს ბრალდებას. 9 მარტს მან სასამართლოში თქვა, რომ გააგრძელებს მშრალ შიმშილობას.
ერთადერთი რისი ჩვენება შემიძლია ჩემი საკუთარი მაგალითით არის ის, რომ რუსეთის მთელი ტოტალიტარული რეჟიმი და მისი სახელმწიფოებრიობა შესაძლოა გაქრეს, თუ შეძლებ და არ მისცემ მათ შენი გატეხვის უფლებას. თუ გინდათ უკრაინას თქვენი ძლიერება აჩვენოთ, გახსოვდეთ, რომ ის ძლიერ პასუხს გაგცემთ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და მე არაფერი მაქვს დასაკარგი. შიმშილობას გავაგრძელებ, ისე რომ არ დაველოდები ვერდიქტს, რომლის გამოცხადებამდე კვირაზე მეტი რჩება.
განაცხადა სავჩენკომ და შეურაცხმყოფელი ჟესტით გამოხატა პროტესტი მოსამართლისა და ბრალდების მხარის მიმართ. ბრალდება მოითხოვს სავჩენკოსთვის 23 წლის პატიმრობის მისჩას. მისი მხარდამჭერები მთელს მსოფლიოში საქართველოს ჩათვლით მოითხოვენ უკრაინელი მფრინავის გათავისუფლებას. ევროკავშირის ელჩებმა კიდევ ნახევარი წლით გაახანგცლივეს სანქციები, რომლებიც 156 ადამიანს და 27 ორგანიზაციას დაუწესეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო ქმედებების გამო. 2 მარტს შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ასეთივე სანქციების გაგრძელების თაობაზე. ევროკომისია დღეს გამოვა წინადადებით საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის შესახებ. ამის შესახებ გვატყობინებს ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ იოზიაკი. მისი ინფორმაციით თბილისის დროით 20:00 და 30 წუთზე ბრიუსელში გაკეთდება განცხადება, რომ ევროკომისია მიზან შეწონილად მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო ვალდებულების მოხსნას. პენტაგონის ცნობით, გასაკვირაში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლული იქნა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო 13 მებრძოლი, რომელთა შორის სავარაუდოდ ომარ ალ-შიშანიც არის. ეს ცნობა ჟურნალისტებს 8 მარტს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მიაწოდა შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესდივანმა პიტერ კუკმა. საქართველოში მდებარე პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 30 წლის ომარ ალ-შიშანი იგივე თარხან ბათირაშვილი ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი რანგის საველე მეთაურად ითვლებოდა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე ვერ ხედავს პრობლემას იმაში, რომ გაზ მომარაგების მხრივ საქართველოს უზრუნველყოფა მოხდეს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მიერ, თუ საქართველოს აზერბაიჯანი ვერ მიაწვდის საკმარის გაზს. ეს განცხადება მინისტრმა გააკეთა პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელსაც ენერგეტიკის სამინისტროს ანგარიში მოისმინეს. ისა უცხოეთზე ირანის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 მარტს ჩრდილოეთ ირანიდან გაისროლეს ყადრ H-ის ტიპის ორი რაკეტა, რომელიც დამისნებული იყო სამხრეთ აღმოსავლეთ ირანში მდებარე 1400-მდე კილომეტრით დაშორებული ადგილებისგან. საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით რაკეტებზე გაკეთებული იყო წარწერა ისრაელი უნდა განადგურდეს. სამი ინფორმაციის ფონია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ვიზიტი ისრაელში ახლო აღმოსავლეთის ტურნესთან დაკავშირებით. ავღანეთიდან იუწყებია, რომ თალიბები თავს დაესხდნენ რამდენიმე უწყება სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც თვეებია გრძელდება შეტაკებები თალიბებსა და მთავრობის ჯარებს შორის. გუბერნატორის წარმომადგენლის ცნობით ერიში 9 მარტის დილას დაიწყო. და ბოლოს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბიტლსის პროდიუსერი ჯორჯ მარტინი. ამის შესახებ საზოგადოებას ტვიტერის მეშვეობით აუწყა ლეგენდარული ანსამბლის წევრმა რინგო სტარმა. ლივერპულელების კვარტეტის კიდევ ერთმა წევრმა პოლ მაკარტნიმ თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა: ჯორჯი ჩემთვის მეორე მამასავით იყო. სულ ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ბიტლსის ათობით სხვა შემსრულების 700-ზე მეტი დისკია გამოსული. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირას შეერთხელეთ მობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ პროგრესული და საიმედო უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, ასევე მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს, განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეიარაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემას დავუთმობთ იმ პრობლემაზე საუბარს, რაზეც ბოლო ხანს ხშირად ლაპარაკობენ ევროპაში. ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურების, კრემლის აგენტურის მოქმედების გააქტიურება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელსაც მოსკოვი ტრადიციულად მისი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს. ის ფაქტი, რომ რუსეთის მართველი ელიტა და მისი სპეცსამსახურები შორს გასცენ რუსეთის საზღვრებს, რამდენიმე მიზეზითაა განპირობებული. ნაწილობრივ ეს არის ობიექტური ეკონომიკური ინტერესებით გამოწვეული შედეგი. სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსებით ვაჭრობა პირდაპირ აძლევს ბიცკს მოსკოვს გლობალური მასშტაბით ჩაერიოს პოლიტიკურ და სტრატეგიულ კომბინაციებში. ნაწილობრივ კი საქმე გვაქვს ჯერ კიდევ შემორჩენილ საბჭოთა სტერეოტიპთან, რომელიც მსოფლიოს განიხილავს როგორც გავლენისა და ძალაუფლებისათვის ბრძოლის სასტიკ არენას. ესა ფრაგმენტი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ახლახან გამოცემული ჩეხი ჟურნალისტისა და ანალიტიკოსის ონდრჟეი კუნდრას წიგნიდან: პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენს საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები. ციკში კერძოდ აღწერილია ჩეხეთში მოქმედი რუსეთის აგენტურული ქსელის წარსული და აწყო. გაანალიზებულია მოსკოვის ინტერესებისათვის მომუშავე ჯაშუშების გამოაშკარავების რიგი ოპერაციების დეტალები და ხაზგასმულია, რომ ევროპის პატარა ქვეყანა ჩეხეთის რესპუბლიკა დიდი ხანია გადაიქცა ჯაშუშთა თამაშების იმ ადგილად, სადაც რუსეთის ფედერაციის აგენტები ძალიან სახიფათო საქმიანობას ეწევიან. ხოლო მათთან ბრძოლა კი პოლიტიკური ნებისა თუ ფინანსების უქონლობის გამო სულ უფრო რთული ხდება. ონდრჟეი კუნდრას ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის თანამშრომელი იაროსლავ შიმოვი შეხვდა. შეკითხვაზე, თუ რას ემყარება მტკიცებულება, რომ ჩეხეთი წარმოადგენს რუსეთის სპეცსამსახურების აქტიურობის ცენტრალურ კერას აღმოსავლეთ ევროპაში, ონდრჟეი კუნდრამ შემდეგი განაცხადა.
Тех доводов, что мне к тому, когда-то анализа применяло...
Таких оснований нет.
Амис сапудзвели рамденимия, матчорис историули факторец. გაგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში საბჭოთა კავშირმა პრაღაში თავისი საელჩო რეზიდენტურის მსგავსი სამსახური შექმნა. ეს სიახლე იყო, რადგან მანამდე რეზიდენტურები დასავლეთის სახელმწიფოებში არსებობდა და არა მოსკოვის სატელით ქვეყნებში. ამის მიზეზად იქცა პრაღის გაზაფხულთან ჩეხოსლოვაკიის პოლიტიკური სისტემის რეფორმირებისკენ დაწყებული მოძრაობა, რაც არ მოეწონა საბჭოთა კავშირში და სწორედ მაშინ გადაწყდა ასეთი სადაზვერვო ცენტრის შექმნა. საბჭოთა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის კაგების აგენტებს, რომლებიც აქ გამოჩნდნენ, დავალებული ჰქონდათ ჩეხოსლოვაკიის მაშინდელი ხელმძღვანელობის რეფორმისტული კურსის ძირის გამოთხრა და მოსკოვის პოლიტიკური გავლენის გაძლიერება. ისტორიიდან, როგორც ცნობილია, მათ ეს მოახერხეს, თუმცა საბოლოო ჯამში კრემლი მაინც გახდა იძულებული მიემართა სამხედრო ინტერვენციისთვის. წარმატებულად მიჩნეული სპეცსამსახურების მუშაობის გამოცდილების დანერგვა შემდგომში აღმოსავლეთ ბლოკის სხვა ქვეყნებშიც დაიწყო. ასე რომ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ღრმა ისტორიულ ფესვებთან გვაქვს საქმე.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრჟეი კუნდრა. 1989 წელს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმების დაცემისა და ამის კვალობაზე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სპეცსამსახურების მუშაობის ხელწერის მიმართ საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრემ რუსეთის ხელისუფლებამ დამოკიდებულება მხოლოდ მცირე ხნით შეიცვალა.
Изменился самозрение в то же в 90-х летах.
Цина რეჟიმისაგან მემკვიდრეობით მიღებული სპეცსამსახურებისადმი რუსეთის ახალი ხელისუფლების დამოკიდებულება გარკვეული დროის განმავლობაში შეიცვალა. ელცინმა, რომელიც როგორც ცნობილია, კაგებეს ძალიან არენდობოდა, უწყება ცალკეულ სპეცსამსახურებად დაყო. მთლიანობაში 90-იანი წლების დასაწყისისთვის რუსეთის დაზვერვა გაურკვევლობის ეპოქაში აღმოჩნდა. პარალელურად აღმოსავლეთ ბლოკის ყოფილ ქვეყნებში, მათ შორის ჩეხეთში, მიმდინარეობდა ეკონომიკური ეკონომიკური რეფორმები, პრივატიზაცია, რომლის დროსაც სხვადასხვა ფორმით ძალაუფლების ბოროტად სარგებლობა მიჩინა თავი. ამ პროცესებთან დაკავშირებით ინტერესი გამოამჟღავნეს ყოფილ საბჭოთა კავშირში მოქმედმა დანაშაულებრივმა ჯგუფებმა, რომლებიც ჩვენშიც გამოჩნდნენ. მათ საქმიანობასთან კი ზოგჯერ ყოფილი კაგების თანამშრომლებიც აღმოჩნდნენ დაკავშირებული. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, ეს ადამიანები აქედან სინამდვილეში არსადაც არ წასულა. რუსეთის ხელისუფლებაში ვლადიმირ პუტინის მოსვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. დასავლეთის ზოგიერთი სპეცსამსახურის ცნობით, სწორედ ამ პერიოდში გადაწყვიტა მოსკოვმა, რომ ჩეხეთი ექცია ცენტრალური ევროპის რეგიონში საკუთარი სადაზვერვო საქმიანობის მთავარ ბაზად. ეს რუსეთისთვის ხელსაყრელი იყო იმ თანაფარდობის გათვალისწინებით, რაც მაგალითისთვის ჩეხეთისა და გერმანიის კონტრდაზვერვათა შორის არსებობს. გერმანიის ფედერალური სადაზვერვო სამსახური გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანი, გამოცდილი და უკეთესად დაფინანსებულია. ჩეხეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის სამსახური კი პირიქით მცირერიცხოვანია და არსებობს მონაცემები, რომ ამ უწყების ჯაშუშობის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებას მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით მხოლოდ ხუთ ობიექტზე შეუძლია ერთდროულად თვალყურის დევნება. რუსეთის აგენტურული ქსელი ჩეხეთში ხუთ კაცზე გაცილებით მრავალრიცხოვანია და ის თავს აქ გრძნობს უფრო კომფორტულად, ვიდრე დასავლეთის რომელიმე ქვეყანაში.
ზუსტად არავინ იცის, თუ რამდენი რეზიდენტი და აგენტი ჰყავს რუსეთის დაზვერვას ჩეხეთის რესპუბლიკაში, თუმცა თავად რუსეთის საელჩოს თანამშრომელთა რაოდენობა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტებს გარკვეული ვარაუდის საფუძველს აძლევს. აი რას ფიქრობს ამაზე ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრჟეი კუნდრა.
ზუსტი მონაცემები, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. ჩეხეთის კონტრდაზვერვა საკუთარ ანგარიშებში ამტკიცებს, რომ პრაღაში მდებარე რუსეთის საელჩოს თანამშრომელთა მესამედს კავშირი აქვს რუსეთის პრესსამსახურებთან. თანამშრომელთა რაოდენობა ჯამში 140 კაცია, რაც ძალიან ბევრია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ჩეხეთია. ეს უკვე თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყველებს. გარდა ამისა, ბრნოსა და კარლოვი ვარიში არსებობს რუსეთის საკონსულოები. ამას დაუმატოთ სავარაუდო აგენტები, რომლებსაც არ გააჩნიათ დიპლომატიური საფარველი და ჩვეულებრივ მეწარმეებად, ექიმებად, ჟურნალისტებად ან სხვა მრავალი სამოქალაქო პროფესიის მიხედვით მუშაობენ.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრჟეი კუნდრა, ავტორი წიგნისა „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენს საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. ნიშანდობლივია, რომ ამ წიგნის გამოსვლას დროში დაემთხვა მორიგი ჯაშუშთა სკანდალი პრაღაში, რაც ირიბად რუსეთსა და უკრაინას, ამ ორ ქვეყანას შორის სამხედრო პოლიტიკურ დაპირისპირებასაც ეხება. თუმცა ამაზე რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს რუსეთის ჩაშუშთა ქსელი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ამ თემას ეძღვნება ჩეხი ჟურნალისტისა და ანალიტიკოსის ონდრეი კუნდრას მიერ ახლახან გამოცემული წიგნი „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჩაშუშები“. მას ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელი იაროსლავ შიმოვი ესაუბრა. თუმცა ვიდრე ინტერვიუს მეორე ნაწილს შემოგთავაზებდეთ, თავდაპირველად იმ ჩაშუშთა სკანდალზე ვისაუბრებთ, რაც ჩეხეთში ზემოხსენებული წიგნის გამოცემას დაერთვა. საქმე ეხება ჩეხეთის ციხიდან ლიბანის მოქალაქის ალი ფაიადის ნამდვილი გვარი ტაანია განთავისუფლებას და ლიბანის სპეცსამსახურებისათვის მის გადაცემას, რაც სკანდალური ფორმით მოხდა. დავიწყოთ იმით, რომ ბიზნესმენი ალი ფაიადი დაახლოებით 2 წლის წინ დააპატიმრეს პრაღაში, სადაც კოლუმბიის რადიკალური დაჯგუფება ფარკის წარმომადგენელთან აწარმოებდა ფარულ მოლაპარაკებებს $8 მილიონის ღირებულების შეიარაღების მიწოდების თაობაზე. ვინაიდან ფარკის დაჯგუფება ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეყვანილი ჰყავს ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში, ამერიკის სპეცსამსახურებმა ამ გარიგების შესახებ შეიტყვეს, მალე კოლუმბიელთა სახით პრაღაში ჩავიდნენ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტები, რომლებმაც ფაიადი დააპატიმრეს. 2015 წლის დეკემბერში ჩეხეთის სასამართლომ დააკმაყოფილა ვაშინგტონის თხოვნა ლიბანელის გადაცემის თაობაზე. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ დროისათვის ლიბანში ტყვეობაში აღმოჩნდა ჩეხეთის 5 მოქალაქე, რომელთა გამტაცებლები პრაღისაგან მოითხოვდნენ, რომ არ მომხდარიყო ფაიადის ამერიკელებისათვის გადაცემა. ჩეხეთის პოლიცია და სპეცსამსახურები იძიებენ იმ გარემოებებს, თუ როგორ მოხდა ჩეხების ჯგუფის მძევლად აყვანა ლიბანში. როგორ ჩანს, ეს იყო გულდასმით მოფიქრებული ოპერაცია, რომელიც გამოძიების ვერსიით ფაიადის გავლენიანი ნათესავების მიერ იყო ორგანიზებული. გამოძიების თანახმად, თავად ალი ფაიადი რადიკალურ დაჯგუფება ჰიზბოლაჰთან დაკავშირებული მსხვილი შიიტური კლანის წევრი უნდა იყოს. რაც შეეხება ჩეხებს, რომელთა შორის იყვნენ ჟურნალისტები, ადვოკატები და თვით სამხედრო დაზვერვის წარმომადგენელი, ისინი, როგორც ირკვევა, სხვადასხვა სარჩულით შეიტყვიეს ლიბანში და შემდეგ მძევლად აიყვანეს. მათი გათავისუფლების თაობაზე მრავალი თვის მანძილზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და საბოლოო თებერვლის დასაწყისში მძევლები გაანთავისუფლეს. ისინი გაცვალეს ზემოხსენებულ ალი ფაიადში, რომელმაც ამ გარიგებით თავიდან აიცილა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიცია. ვაშინგტონმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში მისი ელჩის პირით გააპროტესტა აღნიშნული გარიგება, თუმცა ამ დემარშით არაფერი შეცვლილა. სხვათა შორის, ალი ფაიადის საქმეში ფიგურირებს, როგორც ემო თითქვა, რუსეთ-უკრაინის კვალი. ლიბანელი იარაღით მოვაჭრე ერთროს უკრაინის მოქალაქეობასაც ფლობდა და 2012 წელს უკრაინის იმჟამინდელმა თავდაცვის მინისტრმა დმიტრის სალამატინმა იგი თავის მრჩევლადაც კი დანიშნა. სალამატინის წარსულსა და ალი ფაიადთან მის კავშირებზე ჩვენ ქვემოთ უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ახლა კი განვაგრძობთ ინტერვიუს ჩეხ ჟურნალისტთან და ანალიტიკოსთან ონდრეი კუნდრასთან, რომელიც გავიმეორებ არის ავტორი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ცოტა ხნის წინ გამოცემული წიგნისა „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. აი რა სწובה ჩეხი ჟურნალისტი იმ გახმაურებულ საქმეებზე, რაც ჩეხეთში რუსეთის აგენტების საქმიანობა შეეხება.
ცნობილია შემთხვევა, რომელზეც დაწვრილებით ყვები ჩემს წიგნში. ესაა რუსი აგენტის, წარმოშობით ინდონეზიელი, რუსეთის მოქალაქის რობერტო რახარჯოს საქმე. იგი არის მაგალითი სწორედ ისეთი აგენტისა, რომლის გამოაშკარავება იოლი სრულიადაც არ იყო. რახარჯო აქ, ჩეხეთში 90-იანი წლებიდან ცხოვრობდა, სწავლობდა უმაღლეს სასწავლებელში, შექმნა ოჯახი და მიიღო ჩეხეთის მოქალაქეობა.
მოღვაწეობა. იგი ერთ-ერთ გამოსასწორებელ დაწესებულებაში ფსიქოლოგად მუშაობდა. როგორც მოგვიანებით კონტრდაზვერვამ დაადგინა, რა ხარჯო რუსეთის დაზვერვამ, მორიგი საზაფხულო შვებულების დროს ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთ კურორტზე გადაიპირა. ის ტექნიკურად კარგად იყო აღჭურვილი, ჰქონდა სპეციალური გადამცემი საშუალება, რომელსაც აბაზანაში მოწყობილ სამალავში ინახავდა.
უნდა აღინიშნოს, რომ რობერტო რახარჯოს გამოაშკარავებაში ჩეხეთის დაზვერვას ერთ-ერთი პარტნიორი სახელმწიფოს სპეცსამსახურები დაეხმარნენ. ამის შემდეგ რუსეთის სასარგებლო ჯარშუშობაში ეჭვმიტანილ პირზე ხანგრძლივი თვალთვალი დაწესდა. წარმატება შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა იმ პირთავინაობა, რომელთანაც რახარჯოს ჰქონდა კავშირი და რომლებსაც ჯარშუშისათვის უნებურად უმეცრებითა თუ გაუფრთხილებლებით შეძლოთ ისეთი ინფორმაციის გადაცემა, რაც შეიძლებოდა საინტერესო გამხდარიყო რუსეთის სპეცსამსახურებისათვის. მოუსმინოთ ისევ ჩეხ ჟურნალისტსა და მკვლევარს ონდრეი კუნდრას, რომელიც განმარტავს, თუ როგორ ახერხებდა ფსიქოლოგის სპეციალობით მოქმედი რუსი ჯარშუში ნაცნობობის გაბმას ჩეხეთის მაღალი წრეების წარმომადგენლებთან.
Рауден უცნაური ძარ უნდა იყოს რუს ჯაშუშს საკმაოდ მაღალ ეშერონებში, პირველ ყოვლისა სამხედრო წრეებში ჰყავდა მრავალი ნაცნობი. ამის გამო შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს მაღალ ჩინოსანი ჩეხი ოფიცრები და გენერლები. დადგინდა, რომ რახარჯოსთან ურთიერთობით ისინი საკუთარი დაუდევრობის გამო ინფორმაციის გაჟონვის წყაროდ იქცნენ. საქმის არსში გარკვევა საკმაოდ რთულია. ზოგჯერ ცნობა, მათ შორის პირადი ცხოვრების შესახებ, რომელიც ერთი შეხედვით ბანალურად მოჩანს, უცხოეთის დაზვერვის ხელში შეიძლება შანტაჟის ინსტრუმენტად იქცეს. სიტყვაზე, რომელიმე მაღალი რანგის სამხედრო მოხელეს შეიძლება ახასიათებდეს სისუსტეები ან გარკვეული ცოდვები აწევდეს კისერზე. თუმცა რახარჯოს წინააღმდეგ დაწყებული ოპერაცია ბოლომდე ვერ მივიდა. საბოლოო ჯამში მან მოახერხა რუსეთში გაქცევა და თან წაიღო კომპიუტერი, რომელშიც რთული სათქმელია, თუ რა სახის ინფორმაციას მალავდა რუსი ჯაშუში. და არც იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ სამსახურებს ჰქონდათ ინფორმაცია რახარჯოს დოსიეზე.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრეი კუნდრა, ავტორი ახლახან გამოცემული წიგნისა „პუტინის აგენტები: როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. წიგნში აღწერილია ჩეხეთში მოქმედი რუსეთის აგენტურული ქსელის წარსული და აწყო, გაანალიზებულია მოსკოვის ინტერესებისათვის მომუშავე ჯაშუშების გამოაშკარავების ოპერაციების დეტალები და ხაზგასმულია, რომ ევროპის პატარა ქვეყანა ჩეხეთის რესპუბლიკა დიდი ხანია გადაიქცა ჯაშუშთა თამაშების იმ ადგილად, სადაც რუსეთის ფედერაციის აგენტები ძალიან სახიფათო საქმიანობას ეწევიან, ხოლო მათთან ბრძოლა კი პოლიტიკური ნებისა თუ ფინანსების უქონლობის გამო სულ უფრო რთული ხდება. თუ რატომ ვერ ახერხებენ ჩეხეთის სპეცსამსახურები ქვეყანაში მომრავლებული რუსი ჯაშუშების წინააღმდეგ ეფექტურ მუშაობას და რამდენად ამახვილებს ასეთ ვითარებაზე ჯერ უან ყურადღება ჩეხეთის პოლიტიკური ხელისუფლება, ამაზე მოგვიანებით ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა „დაბრკოლების სოლი“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები.
I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. რუსეთში მოსამართლემ განაცხადა, რომ 22 მარტს გამოაცხადებს უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს ვერდიქტს. ევროკავშირის ელჩებმა კიდევ ნახევარი წლით გაახანგცლივეს სანქციები, რომლებიც 156 ადამიანს და 27 ორგანიზაციას დაუწესეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო ქმედებების გამო. ევროკომისია დღეს გამოვა წინადადებით საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის თაობაზე. პენტაგონის ცნობით, გასუკვირაში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლულ იქნა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო 13 მებრძოლი, რომელთა შორის სავარაუდოდ არის ომარ ალ-შიშანიც, ანუ თარხან ბათირაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე ვერ ხედავს პრობლემას იმაში, რომ გაზ მომარაგების მხრივ საქართველოს უზრუნველყოფა მოხდეს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მიერ, თუ საქართველოს აზერბაიჯანი ვერ მიაწოდებს საკმარის გაზს. ირანის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 მარტს ჩრდილოეთ ირანიდან გაისროლეს ყადრ H-ის ტიპის უდი რაკეტა, რომელიც დამინიშნებული იყო სამხრეთ აღმოსავლეთ ირანში მდებარე 1400-მდე კილომეტრი დაშორებული ადგილებისგან. ავღანეთიდან მიუწყებია, რომ თალიბები თავს დაესხნენ რამდენიმე უწყებას სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. შეერთებულ შტატებში მულტიმილიარდერმა დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა კიდევ 3 შტატში გამართულ შიდა პარტიულ არჩევნებში. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბიტლსის პროდიუსერი ჯორჯ მარტინი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობარ ლიკლიკაძე უძღვები. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს რუსეთის ჩარშუშთა ქსელი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ამ თემას ეძღვნება ჩეხი ჟურნალისტისა და ანალიტიკოსის ონდრეი კუნდრას მიერ ახლახან გამოცემული წიგნი „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენს საიდუმლოებებს რუსი ჩარშუშები“. ჩეხ ექსპერტს ჩვენი კოლეგა იაროსლავ შემოვია საუბრა, თუმცა ვიდრე ინტერვიუს ბოლო ნაწილს შემოგთავაზებდეთ, მიუბრუნდებით ჩარშუშუს სკანდალს, რაც წიგნის გამოცემას დაემთხვა ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მოკლედ გავიმეორებთ. საქმე ეხება ჩეხეთის ციხიდან ლიბანის მოქალაქის ალი ფაიადის განთავისუფლებას და ლიბანის სპეცსამსახურებისთვის მის გადაცემას. იარაღის უკანონო ვაჭრობაში ეჭვმიტანილი ბიზნესმენი, როგორც ზემოთ ითქვა, დაახლოებით 2 წლის წინ დააპატიმრეს პრაღაში, სადაც კოლუმბიის რადიკალური დაჯგუფება ფარკის წარმომადგენლებთან აწარმოებდა მოლაპარაკებს $8 მილიონის ღირებულების შეარაღების მიწოდების თაობაზე. როგორც შემდეგ გაერკვა, ალი ფაიადი, რომლის გადაცემასაც ვაშინგტონი მოითხოვდა, ერთ დროს უკრაინის მოქალაქეობასაც ფლობდა და 2012 წელს უკრაინის იმჟამინდელმა თავდაცვის მინისტრმა დმიტრი სალამატინმა თავის მრჩევლადაც კი დანიშნა. თავის მხრივ ძალიან საინტერესო ფიგურაა სალამატინი. იგი 90-იან წლებში ძალიან გავლენიანი რუსი პოლიტიკოსისა და რუსეთის იმჟამინდელ პრეზიდენტ ბორის ელცინთან დაახლოებული პირის, ოლეგ სოსკოვეცის სიძეა. სალამატინი რუსეთიდან უკრაინაში 15 წლის წინ გადავიდა საცხოვრებლად. შეიცვალა მოქალაქეობა, დაიწყო ბიზნესი, ხოლო 2006 წლის საპარლამენტო არჩევნებში უკრაინის ვერხოვნა რადაში რეგიონთა პარტიის სიით მოხვდა. უკრაინის სათავეში ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ კი სალამატინი უკრაინის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში მოექცა და როგორც ზემოთ ითქვა, ქვეყნის თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა. და ახლა მთავარი. ისთვის დასჭირდა უკრაინის ყოფილ თავდაცვის მინისტრ საერთაშორისო დონის იარაღით მოვაჭრის ალი ფაიადის მრჩევლად დანიშნა. გამოძიების მონაცემებით უკრაინისა და ჩეხეთის მედიაში, რომ გამოქვეყნდა ამ ქვეყნების სპეცსამსახურების წყაროებზე დაყრდნობით, უკრაინელ ლიბანელი ალი ფაიადი შეიძლებოდა ყოფილიყო მოკავშირე რუსეთის შეიარაღების ექსპორტიორებსა და ისეთ კლიენტებს შორის ახლო აღმოსავლეთიდან, როგორიცაა ჰიზბოლაჰი და სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. ასეთი საეჭვო კლიენტებისათვის შეიარაღების პირდაპირ მიწოდება რუსეთს არ შეეძლო, ამიტომ საჭირო იყო შემოვლითი გზა უკრაინის გავლით ფაიადისა და ახლო აღმოსავლეთში მისი კავშირების გამოყენებით. ალი ფაიადემ კარგად იცოდა, თუ როგორ შეიძლებოდა შეიარაღების უმტკივნეულოდ მიწოდება სირიისა და ლიბანისათვის, მათ შორის რუსეთიდან.
იგი ინფორმირებული იყო იმის თაობაზე, თუ როგორ იყო მოწყობილი ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმი და რამდენად მრავლად იყვნენ მასში უშუალოდ კრემლთან და რუსეთის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული პირები. ამდენად კი უფრო ცხადი ხდება შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების დაინტერესება ალი ფაიადის პერსონით. საერთაშორისო დონის იარაღის სავარაუდო კონტრაბანდისტის დაპატიმრებასაც პრაღაში, რადგან ზემოთ უკვე ცლათვისაუბრეთ, ამერიკელი გამომძიებლების სერიოზულ წარმატებად მიიჩნევდნენ. თუმცა ლიბანში ჩეხეთის მოქალაქეების გატაცება და მათზე ალი ფაიადის გაცვლამ ეს წარმატება წყალში ჩაყარა. ჩეხეთის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული წყაროები არ გამორიცხავენ, რომ ალი ფაიადის გათავისუფლებასთან დაკავშირებულ ოპერაციასთან სწორედ რუსეთის დაზვერვის აგენტები ყოფილიყვნენ დაკავშირებული. ახლა კი კვლავ მოგვსმინოთ ჩეხ ჟურნალისტსა და ანალიტიკოს ონდრჟეი კუნდრას, ავტორს ახლახან გამოცემული წიგნისა „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. აი რას ფიქრობს იგი ალი ფაიადის საქმეზე და ამ შემთხვევაში ჩეხეთის სპეცსამსახურებისა და ჩეხეთის ხელისუფლების მიერ დაშვებულ სავარაუდო შესთუმებზე.
ამ საქმეში უპასუხოდ დარჩენილი რამდენიმე შეკითხვა არსებობს. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რაც უკვე ცნობილია, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ჩანს, შეცდომები იყო. დავიწყოთ იმით, რომ ლიბანში იტაცებენ ჩეხების ჯგუფს, რომელსაც შემდგომ ცვლიან ჩეხეთში დაპატიმრებულ იარაღით მოვაჭრე ალი ფაიადში, რომლის გადაცემასაც ამერიკის შეერთებული შტატები ითხოვდა. ამის შედეგად ფაიადი აღარ ხვდება ამერიკაში, რისიც მას უნდა ვივარაუდოთ, რომ ძალიან შინოდა. ამის სანაცვლოდ იგი ბრუნდება შინ ლიბანში და მასში გაცვლილ ხუთ ჩეხსაც შინ პრაღაში აგზავნიან. ამასთან ერთ-ერთი ჩეხი ჩვენი სამხედრო დაზვერვის ის თანამშრომელია, რომელიც ლიბანში ჩავიდა დავალებით, რომ მიეღო ინფორმაცია სულ სხვა ჩეხ მოქალაქეზე, რომელიც უფრო ადრე ლიბიაში გაიტაცეს. შედეგად ეს მძვერავიც მძევლად აიყვანეს და სხვებთან ერთად გაცვალეს ალფაიადში. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით სპეცსამსახურების კუთხით ძალიან ძნელია ესაუბრო რაიმე წარმატებაზე.
სხვათაშორის ჩეხეთში ბოლო ხანს ბევრს ლაპარაკობენ ზოგიერთი ჩეხი პოლიტიკოსის, პირველ ყოვლისა ქვეყნის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის აშკარად პრორუსულ სიმპატიებზე. ქვეყნის პრეზიდენტი მხოლოდ მისთვის გასაგები მიზეზებით, რომელზეც მხოლოდ მარჩიელობა შეიძლება, აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რაც კრემლის წისქვილზე ასხამს წყალს, ფიქრობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრჟეი კუნდრა. არც იმას გამორიცხავს, რომ ჩეხეთის ხელმძღვანელობის ასეთი პოლიტიკაც გამხდარიყო ქვეყნის სპეცსამსახურების არაეფექტური მუშაობის მიზეზი.
არ
მინდა იმის თქმა, თითქოს ჩვენი სპეცსამსახურები არაფერს აკეთებდნენ. ცხადია, ისინი შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობენ შეებრძლონ ამ საფრთხეს. პრობლემა ისაა, რომ რამდენადაც შემიძლია განსაჯო, ისინი არ იღებენ ცხად და ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას პოლიტიკოსებისგან. აი, თქვენ პრიორიტეტები მათზე იმუშავეთ, წარმოადგენთ შედეგები, ხოლო ჩვენ გპირდებით, რომ შედეგებიდან გამომდინარე შესაბამის ზომებს მივიღებთ. მაგალითად, ჩემს წიგნში აღწერილი მაქვს, თუ როგორ წარუდგინეს რამდენიმე წლის წინ სპეცსამსახურებმა მაშინდელ პრეზიდენტს ვაცლავ კლაუს ანალიტიკური ცნობა, რომელიც მეტყველებდა ერთ-ერთი რუსული კომპანიის დაინტერესებას ესებაზე გაეფორმებინა დიდი კონტრაქტი ჩეხეთის ენერგეტიკის სფეროში. ექსპერტული შეფასებით ასეთი გარიგება თავის მხრივ საშიშროებას უქადდა ეროვნულ უსაფრთხოებას. თუმცა ჩეხეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ერთ-ერთ ასეთ ცნობას დაადო რეზოლუცია. აქაოდა მე ასეთ სისულელეებს არ უნდა მწერდეთო. ცხადია, მსგავს რეაქციას შეუძლია მხოლოდ გაანადგუროს სპეცსამსახურები. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი ნეგატიური ფაქტორია ამ სამსახურის შეზღუდული ბიუჯეტი. არსებობს სხვა მომენტები. შევადაროთ ჩეხეთი, ვთქვათ ესტონეთს, სადაც რუსეთის მხრიდან ეროვნულ უსაფრთხოებას კიდევ უფრო დიდი საშიშროება ემუქრება. იქ სპეცსამსახურებს პირველ ყოვლისა აქვთ მკაფიო პოლიტიკური ამოცანა, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე. მეორეს მხრივ, თუ ისინი გამოააშკარავებენ რომელიმე ჯაშურს, მთელი ეს ისტორია სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული სპეციფიკური შეზღუდვების მიუხედავად, ადრე თუ გვიან მაინც ხდება საზოგადოების მონოპოვარი და მკაფიოდ და გასაგებად აისახება კონტრდაზვერვის მიერ შედგენილ ანგარიშებში. შესაბამისად, საზოგადოება ხედავს, თუ კონკრეტულად რით არიან დაკავებული სპეცსამსახურები, როგორ იხარჯება მათზე გამოყოფილი ბიუჯეტი და რატომაა საშიში ჯაშუშობა. სამწუხაროდ, ჩვენთან საქმე სხვაგვარადაა. ჩეხეთის სახელმწიფო უშიშროების სპეცსამსახური დახურული სტრუქტურაა და საზოგადოება და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები მას პრაქტიკულად ვერ აკონტროლებენ. ამის გამოა, რომ მათი მუშაობის პოზიტიური შედეგებიც კი ჯეროვნად არავინ იცის. შესაბამისად, თავის მხრივ ვერც საზოგადოება აცნობიერებს, სად იმყოფება და რა საშიშროების წინაშე დგას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ონდრეი კუნდრა, რომელიც მის მიერ რუსეთის აგენტურის მუშაობის შესახებ მოპოვებული მაგალითების ანალიზის საფუძველზე ასკვნის, რომ სპეცსამსახურებისა და აგენტურული ქსელის გააქტიურებით კრემლი შემდგომშიც შეეცდება ჩეხეთსა და ცენტრალურ ევროპაში საკუთარი ინტერესების გატარებას.
ვფიქრობ, რომ დიახ გაგრძელდება. ამის თაობაზე სხვადასხვა პროპაგანდისტული ვებსაიტების გააქტიურებითაც შეიძლება ვიმსჯელოთ. უდავოა, შეეცდებიან მოახდინონ გავლენა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე. შეასუსტონ იმ პარტიებისა და ლიდერების პოზიციები, რომლებიც დღევანდელი კრემლის პოლიტიკაში საფრთხეს ხედავენ. და პირიქით, მხარი დაუჭირონ და მათ შორის ფინანსურადაც დაეხმარონ მათ, რომლებიც მოსკოვის მიმართ მეგობრულ ხაზს ატარებენ. მაგალითად, პრეზიდენტ მილოშ ზემანს და ქსენოფობიურ, ექსტრემისტულ და ნაციონალისტურ პოზიციებზე მდგომ ზოგიერთ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომლებიც დღეს შედარებით მცირედ და მარგინალურად გვეჩვენება. ევროპაში მიგრაციული კრიზისისა და რუსეთის გარკვეული მხარდაჭერის პირობებში ასეთმა ძალებმა შესაძლოა პოპულარობა მოიხვეჭონ. სწორედ ამიტომ მიმაჩნია საჭიროთ, რომ ჩეხეთშიც განმეორდეს იგივე, რაც ესტონეთში მოხდა. 2008 წელს მათ ძალიან დიდი პრობლემა შეექმნათ რუს ჯაშუშ ესტონელ ოფიცერ ჰერმან სიმის გამო, რომელიც ნატოს სტრუქტურების შესახებ მოსკოვს ასწვდიდა ინფორმაციას. ეს ფაქტი ესტონეთის საზოგადოებამ ეროვნულ სირცხვილად აღიქვა. ამან მრავალი უწყების, მათ შორის სპეცსამსახურების, გარკვეული შიდა მობილიზაცია გამოიწვია. ბოლო წლების განმავლობაში იქ რუსეთის დაზვერვის სუმცირე 4 აგენტი დააკავეს. როდესაც საზოგადოებას ესმის, ტურისტვის იბრძვის. საბოლოო ჯამში იგი უფრო თავისუფალი, უფრო მტკიცე და ჯანსაღი ხდება.
ასე ფიქრობს ჩეხი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი, უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი ონდრეი კუნდრა, რომელიც ავტორია წიგნისა „პუტინის აგენტები, როგორ იპარავენ ჩვენ საიდუმლოებებს რუსი ჯაშუშები“. როგორც ჩანს, სულაც არ არის საფუძველს მოკლებული ჩეხი ჟურნალისტის ასეთი შეშფოთება. ვარაუდი, რომ ევროპაში მიგრაციული კრიზისისა და რუსეთის გარკვეული მხარდაჭერის პირობებში ქსენოფობიურმა და რადიკალურმა ძალებმა აღმოსავლეთ ევროპაში შესაძლოა მოიხვეჭონ პოპულარობა. სათავშორის ნიშანდობლივია, რომ სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტა მართველი პარტიის სოციალური დემოკრატიის კურსის პოზიციები. სამაგიეროდ, 4-წლიანი შესვენების შემდეგ ქვეყნის პარლამენტში ბრუნდება მემარჯვენე რადიკალური ნაციონალური პარტია, მას 15 მანდატი ერგება. და რაც ყველაზე უფრო დამაფიქრებელია, სლოვაკეთის პარლამენტში პირველად მოხდა ნეოფაშისტური სახალხო პარტია „ჩვენი სლოვაკეთი“. მას ხმათა 8% და 14 მანდატი შეხვდა. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც ივლისის შემდეგ როტაციის სახით სლოვაკეთი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა გახდება. ეთერში გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებ ჩვენი რადიოს მიერ ზუსტად ერთი წლის წინ მომზადებულ ვრცელ ანალიტიკურ მასალას, რომელშიც საუბარია იმ კავშირებზე, რაც კრემსა და ევროპის ზოგიერთ ულტრანაციონალისტურ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს. ასე რომ დაგველოდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძლდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, საავტორო ფოლკლორული პროგრამა, რომელშიც ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს რუსეთის აგენტურა, რუსეთის სპეცსამსახურები ევროპის კონტინენტზე, განსაკუთრებით ცენტრალურ ევროპასა და აღმოსავლეთ ევროპაში. მუსიკალური ნომრის გამოცხადებამდე დაგპირდით, რომ განმეორებით მოგასმენებით ჩვენი რადიოს მიერ შარშან მომზადებულ ცელ ანალიტიკურ მასალას, რომელშიც საუბარია იმ კავშირებზე, რაც კრემლსა და ევროპის ზოგიერთ ულტრა ნაციონალისტურ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს. ეს არის 2015 წლის იანვრის მასალა, ამიტომ ნუ გაგიკვირდებათ, რომ მასში საუბარი იქნება საბერძნეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე. ევროკავშირის ექსპერტებს იმთავითვე არეპარებოდათ ეჭვი, რომ საბერძნეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მემარცხენე პოლიტიკური ძალის სირიზას პარტიის გამარჯვება გამანადგურებელ დარტყმას მიაყენებდა ევროკავშირის წევრთა იმ ყიფე სოლიდარობას, რამაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ქმედებების დაგმობაში იჩინა თავი. ეს ეჭვები კიდევ უფრო გაამყარა მედიაში გაჟონილმა ელექტრონულმა მიმოწერამ, რაც ფარდას ხდის ევრაზიულობის იდეოლოგს, რუს ულტრანაციონალისტ ალექსანდრ დუგინსა და სანქციების ქვეშ მყოფ რუს მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევთან. საბერძნეთის ახალი სახელისუფლებო პარტია სირიზას ხელმძღვანელობის და მთელი ევროპის ულტრანაციონალისტების მჭიდრო კავშირებს. ამ დუეტს ყავს კიდევ ერთი მოკავშირე. მართლმადიდებელი ბიზნესმენი ალექსეი კომოვი, რომელიც ოჯახების მსოფლიო კონგრესის წარმომადგენელია. იმ კონგრესისა, რომლის რეგიონული კონფერენცია 2014 წლის 17 მაისს თბილისშიც გაიმართა. მანამდე 2014 წლის დეკემბერში რუს ჰაკერთა ჯგუფმა, რომელიც შალტაი ბალტაის სახელითაა ცნობილი, ვინმე გიორგი გავრიშისაგან ფოსტიდან აღებული ელექტრონული წერილების კოლექცია სოციალური მედიით გავრცელა. როგორც გაირკვა, გავრიში დუგინის ყველაზე ახლო მეგობარი და რუსი ულტრანაციონალისტის მიერ დაარსებული ევრაზიული მოძრაობის ოფიციალური წარმომადგენელია. წერილების უმრავლესობა ალექსანდრ დუგინისა და მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევის იმ საქმიანობაზე მეტყველებდა, რასაც ულტრანაციონალისტული დუეტი რუსეთისადმი სიმპათიურად განწყობილ ევროპელ პოლიტიკოსთა და ინტელექტუალთა გაერთიანების შესაქმნელად ეწევა. ამ იმეილებს შორის აღმოჩნდა გავრიშისა და საბერძნეთის ულტრამემარცხენე პოლიტიკური პარტია სირიზას ხელმძღვანელობის მიმოწერა, რაც სულაც არ ეჩვენებოდა გასაკვირად მედიის მკვლევარსა და ბლოგერს ხრისტო გროზევს.
ჩვენ
გადაჭარბებით არ უნდა მოვეკიდოთ ამ კავშირს, რაც ძალიან ბუნებრივია. გასაკვირი ის იქნებოდა, ასეთი კავშირი რომ არ არსებულიყო ამ არქივში, რაც მე აღმოაჩინე, ეს არის პირდაპირი ფინანსური თუ სხვა სტრუქტურული დახმარების დამადასტურებელი ფაქტები მოსკოვსა და სირიზას შორის. აღნიშნავდა მედიის მკვლევარი და ბლოგერი ხრისტო გროზევი. ალექსანდრ დუგინის უახლესი თანამებრძოლიდან დობით აღჭურვილი პირი, ზემოხსენებული გიორგი გავრიში, წლების განმავლობაში 2013 წლამდე ცხოვრობდა საბერძნეთში. და როგორც ხრისტო გროზევი აცხადებს, აქტიურად მუშაობდა მსგავსი ულტრანაციონალისტური მსოფლმხედველობის ბერძენ საჯარო მოხელეებზე. ცდილობდა ჩაება ისინი იმ იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში, რასაც დუგინის კონცეფციის თანახმად ევრაზიანიზმის, ატლანტიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ეწოდება.
მე
არ მოულოდი მისტიციზმის ისეთ დონეს, რაც ასე სჭარბობს საბერძნეთის პოლიტიკური აქტიორებისა და დუგინის თელამ ურთიერთობაში. ნიკოლას ლაოსი, ვინც სირიზასა და დუგინის წრის მთავარი მეკავშირეა, გიორგი გავრიშთან ერთად საბერძნეთის პოლიტიკურ სივრცეში გამუდმებით მასონებზე დაკვირვებით არის დაკავებული, მასონებზე, რომლებიც მათი განმარტებით რუსული ხაზის ყველაზე დიდი მტრები არიან.
By definition, according to them, the biggest enemies of the Russian line.
აღნიშნავდა მედიის მკვლევარი და ბლოგერი ხრისტო კროზევი. Ერთ-ერთ იმეილში, რომელიც მედიაში გაჟონა, ლაოსი დუგინ სატყობინებს, რომ კარგად იცის, თუ როგორ მუშაობი მტრები, რომელსაც მისი, ანუ დუგინის ფარველობით ეფექტურ და მტკივნეულ დარტყმას მიაყენებს. კიდევ ერთ მესიჯში მოხსენებულია ცნობილი ბერძენი პოლიტიკოსი პანოს კამენოსი, რომელიც ულტრანაციონალისტური თავისუფალ ბერძენთა პარტიის ლიდერია. იმეილში, რომელიც 2014 წლის 25 ოქტომბრითაა დათარიღებული, გავლენიანი ბერძენი ბლოგერი დიმიტრის კონსტანტაკოპულოსი მსჯელობს გეოპოლიტიკის სწავლებათა ინსტიტუტზე, რომელიც კამენოსის მეგობარმა, თრაკიის უნივერსიტეტის პროფესორმა ფილიპოს ცალიდისმა დააარსა. დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ენთუზიაზმით ახსავს პანოსი რეგულარული თანამშრომლობის თხოვნით მოვიდა. ამის შემდეგ იგი პირად საკითხებზე, როგორც ჩვენ გვითხრა მეგობრის ჩვრის წერაზე, მოულოდნელად წავიდა მოსკოვში და უგზო-უკლოდ გაუჩინარდა. ძალიან მინდა, რომ როდისმე მაინც გავიგო თუ რა იყო მიზეზი მისი ასეთი უცნაური გაუჩინარებისა, ეწერა ბერძენი ბლოგერის მესიჯში. ნიშანდობლივია, რომ ამ მესიჯის დაწერიდან გავიდა რამდენიმე თვე და პანოს კამენოსმა, რომელმაც სირიზას ლიდერ ალექსის ციპრასთან ერთად ვადამდელი არჩევნების შემდეგ კოალიციური შეთანხმება გააფორმა, საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავა. ჰაკერთა ჯგუფის მიერ სოციალურ მედიაში გავრცელებული ელექტრონული მიმოწერიდან ირკვევა ასევე, რომ ალექსანდრ დუგინს კავშირი ჰქონდა საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ნიკოს კოციასთან. 2013 წლის აპრილში კოციასმა იმხანად პიროსის უნივერსიტეტის პროფესორმა დუგინი დაპატიჟა საერთაშორისო პოლიტიკისა და ევრაზიანიზმის თემაზე ლექციების წასაკითხად. საბერძნეთი არ უნდა შეუერთდეს რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ გაერთიანებას. სამაგიეროდ მან უნდა ითამაშოს ევროპის არქიტექტურის მშენებლის როლი და სერბიასა და სხვა ქვეყნებთან ერთად ევროპული იდენტობის აღმოსავლურ ციტადელად იქცეს. აღნიშნავს ერთ-ერთ ლექციაზე ალექსანდ დუგინს, რომელიც გავსი მისით მთელი ევროპის მასშტაბით ეწევა მოღვაწეობას.
He's closely connected already for more than 20 years with
ამის 20 წელიწადზე მეტია, რაც დუგინს კავშირი აქვს საფრანგეთის, იტალიის, ბელგიისა და დიდი ბრიტანეთის ნაირგვარი მემარჯვენე ყაიდის ინტელექტუალურ სპექტრთან. ის კითხულობს მათ ნაშრომებს და ისინი კი მისას. დუგინის ზოგიერთი წიგნი ითარგმნა კიდეც. ეს არის ძალიან საჯარო სახის საქმიანობა, ვინაიდან ეს ხდება ელიტის დისკურსში, საგამოცემლო სფეროს, ფსევდოაკადემიური ინტელექტუალების ვიწრო წრის წარმომადგენელთა შორის. ამბობს ანდრიას უმბლანდი, კევ მოგილოვის აკადემიის პროფესორი.
Circles and sort of elite discourse.
თუმცა ამ საქმიანობას საკმაოდ სუსტი მიზიდულობის ძალა ჰქონდა, მანამდე დუგინმა ძალები არ გაერთიანა რუს მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევთან, კონსერვატიული ყაიდის რუს მართლმადიდებელ ნაციონალისტთან. 2014 წლის 20 თებერვალს დუგინმა და მალოფეევმა დაწერეს მემორანდუმი, რომელშიც იდენტიფიცირებულნი არიან დასავლეთ ევროპაში მათი მთავარი პოტენციური პარტნიორები. ამას მოხდა 2014 წლის მაისის საიდუმლო კონფერენცია ვენაში, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სწორედ დუგინი და მალოფეევი მასპინძლობდნენ. ამ შეხვედრაზე დუგინი და მალოფეევი უკიდურესი მემარჯვენე პარტიების, ავსტრიის თავისუფლების პარტიის, ბულგარეთის ატაკას და საფრანგეთის სახალხო ფრონტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რათა ერთობლივი მჭიდრო კავშირით რუსეთის საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერისათვის მიეღწიათ. დაბოლოს გაჟონილი მეილებში ასევე ხშირად ფიგურირებს მალოფეევის კიდევ ერთი პარტნიორის, მართლმადიდებელი ბიზნესმენის ალექსეი კომოვის სახელი. როგორც ირკვევა, იგი კონსერვატიული ფორუმის ოჯახების მსოფლიო კონგრესში რუსეთის წარმომადგენელია. კომოვი 2014 წლის თებერვალში სიტყვითაც გამოსულა ვაშინგტონის ეროვნულ პრესკლუბში. ნიშანდობლივია, რომ ვაშინგტონის ამ შეხვედრიდან ორი თვის შემდეგ ოჯახების მსოფლიო კონგრესის წარმომადგენლები თბილისში სასტუმრო ქორთიერ მარიოტში რეგიონულ კონფერენციაზე შეიკრიბნენ. კონფერენციაზე ისაუბრეს თემაზე ოჯახური ღირებულებები თანამედროვე მსოფლიოში, ღონისძიებას ოჯახების მსოფლიო კონგრესის სხვადასხვა წარმომადგენლის გარდა სამხსენებული ალექსეი კომოვიც ესწრებოდა. კონფერენციის ერთ-ერთი მასპინძელი კი საქართველოში გახდა ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი, დემოგრაფიული განვითარების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ვასაძე. ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან საჭირო კონფერენცია საქართველოს სინამდვილეში. ბევრი ახალი რამ გავიგეთ და საქართველოს საზოგადოებამ შეიტყო ფაქტები ძალიან დამაფიქრებელი ტენდენციების შესახებ, რომელიც თანახავს ამ ბრძოლას დასავლეთში. ეს არ არის მარტო ჩვენი ბრძოლა და ესეც უნდა გვესმოდესო, გამოცხადებია ლევან ვასაძეს. კონფერენცია საქართველოში განსაკუთრებით იმით დაამახსოვრდათ, რომ მასზე სიტყვით გამოსვლელებმა
პარლამენტის მიერ მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონისა და თავიანთ ქვეყნებში არსებული გამოცდილების შესახებ ისაუბრეს და მიიღეს დეკლარაცია, რომელშიც მოუწოდეს საქართველოს მთავრობასა და პოლიტიკოსებს გაეუქმებინათ აღნიშნული კანონი, ან შეეცვალათ იგი იმგვარად, რომ მას ციტატა ჭეშმარიტად დემოკრატიული გზით აესახა ქართველი ხალხის სურვილები და ღირებულებები. თქვენ მოისმენთ გადაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გამშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz.